И така продължаваме с моите събеседници и по най-важната тема, а с Кольо Колев, следващия ми събеседник, и по други, освен бюджета 2012. Здравейте, господин Колев. Господин Колев е социолог, директор на агенция Медиана.
Добър ден.
Е, темата днес е бюджета, защото, вие знаете, днес беше обсъден, даже беше прият на първо четене и се получи една интересна конфигурация. Бюджета беше прият с гласовете на управляващите и на така наречените независими депутати. Това са хора, напуснали своите парламентарни групи, и остатък от парламентарната група на Ред, законност и справедливост. Нали разбирате как с гласовете на РЗС всъщност, измествайки Атака, която пък гласува против, беше прият на първо четене бюджета. Какво става в българския политически живот, господин Колев?
Ами в общи линии то се видя още веднага след първия тур, когато този, който ще да уволнява Бойко Борисов, отиде там на килимчето и заяви безрезервната си подкрепа към същия този Бойко Борисов. Вижте, Яне Янев е известен с тези си пируети. Наистина екзотично, ексцентрично поведение, но както ясно се вижда, така е решил, че това е единствения възможен път за него. Доколко това ще му помогне, съмнявам се в дългосрочен план, но може би ще му помогне да осребри част от властта в оставащите 2 години.
Господин Колев, казвате, че пируети и такива едни странни движения се правят. В същото време обаче ми прави впечатление, че пък другия пирует го направи Атака. Впрочем, една тяхна депутатка днес е напуснала парламентарната група, като е гласувала за бюджета. До сега те подкрепяха ГЕРБ и ГЕРБ приемаше всички закони и решения в Народното събрание с гласовете на Атака. На Атака, какво ще бъде поведението според вас от тук нататък?
Вижте, съвсем нормално е те да се опитат да демонстрират по-силна опозиционност, т.е. смисъл да се опитат да си върнат лице по някакъв начин политическото лице. Изборите по един категоричен начин показаха, че Атака си отива. Задушена в тясната прегръдка с властта. При това положение съвсем логично да предположим, че те ще се опитат да играят опозиция. Това е, което се случва, а пък място на Атака е заето от далеч по-удобният и в това число и за господин Борисов, Яне Янев.
Добре. А истинската опозиция, ако можем така да я наречем, или сериозната опозиция, това са БСП и ДПС, са все по-опозиционно поведение и синята коалиция. Успяха ли в този днешния дебат да докажат, че са опозиция? Успяха ли да откроят алтернатива на този бюджет, който се обсъждаше днес?
Вижте, до голяма степен да, но за една доста тясна аудитория, която в крайна сметка разбира за какво става дума. За останалите едва ли. Значи широката аудитория, която е, да кажем, прогербърска, ще каже, ами тези са тук мръсни гадове, които просто тук полят също нещо хубаво управление. Така стандартна реакция. Нещата ще почнат да се променят едва когато неща се сгъстят икономическите сенки. Да чукаме на дърво, да имаме късмет да ни размине, но...
А, това почти е невъзможно.
Значи, все пак нека да се надяваме.
Добре, хубаво е да се надяваме, но нека да бъдем и реалисти.
Да,
при тази тежка ситуация, която обхвана цяла Европа, не знам как точно на нашите ни се размине. Впрочем, нашата економика... Вие чухте последните съобщения, нашата економика през последното 3 месечи е вече заспала.
Да, така е. И в общи линии и сигналите, които идват и отвън, не навяват някаква доза оптимизъм. Очевидно, още една тежка година, още една постна пица, която може да става и все по-постна. Очевидно, управляващите ще се опитат да реализират този бюджет с засилена инфлация, а пък това значи, че утре пак ще ставим и цените на горивата и на газта и на това и на това. Всичко това, което де-факто помпа инфлацията, като се помпа инфлацията, де-факто се снижават и съответно и доходите на така, групите, които са грижа на държавата. Разбира се, основно са пенсионерите.
Блумбърг вчера публикува интересен материал, който твърди, че растежът на източноевропейските икономики вероятно ще се забави през третото тримесечие, а възстановяването на България може даже да спре след връщането към растеж преди една година. Това всъщност се потвърди. Причината според Блумбърг, дълговата криза намали износа, основната движеща сила за растеж. Как ще се компенсира това забавяне?
По никакъв начин то не може да бъде компенсирано. И това е големия проблем в крайна сметка и на управляващите, и на бюджета, който те представят. В крайна сметка в опит да вържат бюджета и да се опитат да постигнат финансова стабилност, те де-факто ще напомпат инфлацията. Разбира се, ще направят опити да дигнат непряко данъците с опит за по-висока събираемост, допълнителни такси и така нататък, но едва ли това може да се случи в условията на криза. Така че единственият им изход остава инфлацията от една страна и допълнително търсене на допълнително финансиране отвън, т.е. смисъл увеличаване на държавния дълг.
Впрочем, за външното финансиране става дума и в онези числа, които гарантират 80% усвояване на еврофондовете. Вие като човек, който следи отблизо българския и политически и икономически живот, вярвате ли, че това може да се случи? Разговарям с Кольо Колев, социолог, директор
това
на агенция Медиана.
Това звучи като това да се хванеме за косите и да се изтеглим нагоре от блатото. Вижте, първо, тези пари са не зависят от България. До голяма степен те зависят от Брюксел, където нещата не се играят по икономически правила. Така че това е едно. Второ, зависят до голяма степен и от така наречения административен капацитет, който очевидно не успява да в този момент не показва някакви особени ресурси да освои не 80, но значително по-малки ресурси. Така че от гледна точка на желанието е чудесно. Би било прекрасно. Честно казвам, аз имам дълбоки съмнения, че това е въобще е възможно.
Господин Колев, понеже заговорихме повече за икономика, отколкото за политика, но такъв е деня и зато и си позволявам още един въпрос в този контекст. Бюджета го наричат бюджет на мизерията, за да се спасим от кризата. А вашето определение какво е за бюджет 2012?
Вижте, може би не трябва да бъдем прекалено изискващи в случая. Да, наистина има световна криза. Да, наистина България е вързана икономически с страните, които ги тресе кризата и които ще предстои да ги тресе. В този смисъл, да едва ли има особено много възможности за маневриране. Ако човек просто го погледне внимателно, ще види, че той е почти копи-пейст от предишната година.
Да.
Това, честно казвам, създава такава едно усещане, че управляващите просто държат кормилото в едно влакче, което се движи по собствени правила. Те седат отпред, въртат го ушки, нещо правят, но всъщност нищо не правят, освен да се държат на седалката и да бият към банката. Това е като влакчето в Южния парк. Няма идея, няма въображение, няма визия, няма някаква цел. Значи, какво искаш да постигнеш? Обикновено това говори бюджета. В случая по-скоро те казват, ами да оцелее.
Да.
Това е единствената цел, която прозира от този бюджет. Сега, дали това е добре или зле в условията на икономическа криза, както казах, от една страна е добре. Да, оцеляването е нещо много важно, но от друга страна опитът да бъде вързан именно този бюджет ще бъде свързан с драстични урязвания на реални доходи на хората, да, от една страна, и с популистски дитирамби от типа на ето сега тук ще увеличим минималната работна заплата. В общи линии опит да се прехвърли тежестта на икономиката върху реалните икономически субекти, върху реалния бизнес.
Господин Колев, накрая не мога да не ви попитам. Забелязваме в Европа как икономическата криза започна да се проявява и в политическа. Отидаха си премиера на Гърция, премиера на Италия, клатат се столовете на още няколко премиери.
Да, да, а у нас... Испания също ще има.
Да, 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 да. А у нас се случи точно обратното. Кризата сякаш укрепи възможностите на управляващите в България. Защо така се случват нещата у нас?
Не бих казал. Това е видимост. Значи в какъв смисъл са укрепили позициите на управляващите. На последните избори за... говорим чисто партиен аспект, за тях гласуваха 1 милион човек. Говоря за общинските листи. Това показва спад в сравнение с 2009 година, да кажем с 700 хиляди човек. ГЕРБ има влияние, да, тя е все още силна партия, но тя има влияние върху една четвърт от избирателите. Вижте, за Росен Плевнелиев гласуваха 1 милион и половина. Това е точно една четвърт от избирателите с право на глас. Така че далеч това е просто видимостта, която, нали, и услужливи медии, и те самите от управляващите, нали, се мъчат да създадат. Реалността е съвсем различна. Да, все още хора имат доверие в ГЕРБ, но все повече и повече се надига така едно глухо ръмжене, едно недоволство от една страна, а от друга страна и засилващ се скепсис.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Хубав ден и на вас.
Благодаря. Колео Колев, социолог, директор на агенция Медиана.